Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння адзначаецца 130-я гадавіна з дня нараджэння Якуба Коласа. Сёння традыцыйны дзень дзядоў быў адзначаны ў Гомелі. Навіны палітвязняў. Алесь Бяляцкі нечакана патэлефанаваў дадому. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На ўсходзе ЗША колькасць загінулых у выніку урагану Сэндзі дасягнула 102. 3,5 мільёна чалавек застаюцца без электрычнасці. Адчуваецца недахоп паліва. На аўтазапраўках вялізныя чэргі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама распарадзіўся паставіць у пацярпелыя раёны 38 мільёнаў галёнаў дызельнага паліва і 45 мільёнаў галёнаў бензіну з стратэгічных запасаў Міністэрства абароны. У пятніцу ў Нью-Йорку быў адменены найбуйнейшы у свеце штогадовы марафон, у якім павінны былі прыняць удзел дзясяткі тысяч чалавек. Паводле прагнозаў, на ўсход ЗША набліжаецца яшчэ адзін ураган. У наступныя аўторак-сераду чакаецца рэзкае паніжэнне тэмпературы паветра, дажджы і снег. На парламенцкіх выбарах у Украіне пасля падліку 99,8% бюлетэняў вынік кіроўнай партыі рэгіёна знізіўся да 30% галасоў. На другім месцы аб'яднаная пазіцыя «Бацькіўшчына», яна набірае болей за 25,5% галасоў. Партыя Віталя Клічко «Удар», якая ідзе за ёй, атрымала каля 14%, камуністы крыху больш за 13%. Нацыяналістычная «Свабода» застаецца на 5% месцы з вынікам каля 10,5% галасоў. Партыя «Удар» запатрабавала адстаўкі супрацоўнікаў сілавых структур, якія ўмешваліся ў выбарчы працэс у акругах. Лідар апазіцыі, якая знаходзіцца ў турме, экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка, з 29 кастрычніка галадуе на знак пратэсту супраць фальсіфікацыяў на выбарах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сірыйская ўзброеная апазіцыя сёння пачала буйны наступ на паўночным захадзе краіны, дзе размешчана авіябаза ўрадавых войскаў. Паўстанцы маюць намер захапіць авіябазу «Тафтанас», з якой ажыццяўляюцца рэйды штурмавікоў і бомбавікоў для нанясення ўдару па пазіцыях антыўрадавых войскаў. Як паведамляюць заходнія агенцтвы, цяперашняя аперацыя з'яўляецца часткай пляну ва ўсталяванні кантролю паўстанцаў над стратэгічна важным районам паміж Алепа і Дамаскам. На паўночным захадзе Пакістану ў акрузе Бунер правінцыі Хайберы-Пахтунхва пры нападзе смяротніка сёння забіты старшыня мясцовага камітэту ў абарону міру. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне, наблізіўшыся да аўтамабіля, у якім знаходзіўся чыноўнік. Паведамляецца, што пры выбуху былі таксама забітыя трое з чатырох ахоўнікаў. Адказны за напад пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Самым багатым прадпрымальнікам на тэрыторыі былой СССР з'яўляецца грамадзянін Украіны Рынат Ахметаў. У апублікаваным 2 лістапада агенцтвам Bloomberg спісе самых багатых людзей свету ён займае 35-е месца. Ягонае багацце ацэньваецца ў больш чым 19 мільярдаў даляраў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў, наступны ў нашым эфіры.